Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak vidíte, vážení posluchači, týden utek, vlastně dva týdny utekly. A já tu opět vítám při podělním pořadu absolutně neuvěřitelné. V plné síle Jardu Chvátala minulý týden nebyl a nyní opět v plné síle. Jardo, hezký, hezký večer. Já tě zdravím do Ostravy.
Hezký večer všem, přeji hezký večer i tobě, publiku, přeji hezký večer.
Ano, říkal jsi do rozbouřené Ostravy, prý tam si říkal, je tam několik bouřek a deště a tady...
No, celá Morava vlastně, v podstatě no. od zdola až nahoru no. Šla jedna bouřka za druhou.
Za druhou. A u nás v Plzni sucho, sucho, nic. Opět, no tak, uvidíme. Možná, že si to šetří na ten víkend, kdy budeme mít tu akci, na kterou vám za chvilku ještě pozvu před začátkem. No, to už tak většinou bývá, no, ale to nevadí, my jsme otužilí a jsme proti tímto rozmarům počasí, samozřejmě taky imunní, protože to zvládneme určitě. Takže dneska tu máme, ku podivu, já jsem se to rozvěděl před chviličkou, nové téma s názvem Pravěké tajemství sluneční soustavy. Protože minule jsme měli nějakou tu ezoterickou analýzi katedrály, jak se to jmenovalo? Tak se vzpomenu.
No, ano, ale v tom budeme pokračovat, jo? Ano.
Chartres, ano. Protože, ano, nedodělali jsme to, tak jsem čekal, že dneska se to bude dodělávat, že se to dojede. A ejhle, máme tu nové téma, takže to patrně bude takhle chce na střídačku, aby to bylo zajímavější.
Ano, obtejden,
ano. Přesně tak. No, říkám možná, že to bude tím pádem trošku zajímavější. Ještě více. Tak, co více říci? Jardo, já dovolím v tomto pořadu, který je většinou dost sledován, ještě pozvat posluchače, jasné, kteří to neví, a diváky na hudební léto, na tento víkend. Já jsem se už před chviličkou o tom zmínil. Já takhle dám přes tebe takhle ten plagátek, který tam mám a který se mi ještě nepodařilo dostat ani na naše stránky. Nicméně, na našich stránkách samozřejmě uvidíte už jakousi pozvánku nebo respektive přihlášku, protože stále říkám, že třeba, abyste se na tu akci, která proběhne již tento víkend, pátek, sobota, no neděle už asi moc ne, ale pátek, sobota určitě, tak abyste se na to přihlásili, protože abychom věděli ještě na poslední chvíli, kolik toho všeho objednat. Není to tak jednoduchý všechno to zařídit. No a já jsem vám tam chtěl dát nějakou ukázku toho, jak se tam pojede, a ono, nemám to naštilovaný, takže to nejde. Nicméně na našich stránkách www.svobodny-vysílač uvidíte hned nahoře přihláška nebo pozvánka na tuto akci. Vy vidíte, že tam bude duo Deja Vu, Jorek, Forgáč, Jáka a Ruda Vávra, ale to není muzikant. Rudu Vávru jistě znáte, 5G sítě, ale hlavně v poslední době živý člověk a samozřejmě mnoho a mnoho dalších. Já úplně přesně nevím, kdo tam ještě bude, ale věřte mi, že určitě se další zajímaví hosté, kteří přijedou, takže se tam určitě vyskytnou. Věřte tomu, určitě to tak bude. Takže tentokrát to bude ještě zpestřené právě výbornýma písničkářema a dojem deja vu. Já tam možná, Jardo, jestli dovolíš, třeba tam potom v půlce pořadu pustím nějakou ochutnávku písničky, jestli trochu odpočneš. Pokud ne, nic se neděje, uvidíme, jak se to rozjede a podle toho se zařídíme. Takže pro vás ještě, pokud chcete přijet, samozřejmě můžete i bez ohlášení, ale je to takový trošku riziko, že tam třeba něco bude chybět, já nevím. Jo, a co jsem ještě chtěl dodat. Pokud tam někdo z vás přijede a bude tam chtít trošku pobít, problém s vodou, jak jsem říkal, neprší, je to problém, nemáme vodu, studánka nám vyschla víceméně, takže nemáme vodu. Prosím, prosím, přivezte vodu, pokud možno aspoň pro vlastní potřebu, pokud tam pojedete samozřejmě autem, vlakem to netahejte, věřte mi, nějaký kanistřík nebo něco. A když bude nějaký kanistřík navíc, vůbec nic se nestane, pokud to uvezete. Tak, to je takové, bude mi takové přáníčko, taková instrukce a my pomalu bychom mohli začít teda s dnešním tématem, kterým ještě jednou zopakuju, pravěké tajemství sluneční soustavy. A ještě musím říci, že telefon do vysílání je 608 12 14 19 a náš pořad je samozřejmě interaktivní, takže můžete volat prakticky během celého pořadu. Nejlépe je to nechat na tu poslední část. Jardo, myslím, že jsem se už já vypovídal, takže teď máš zbývající skoro 2 hodiny sám pro sebe. A jestli mi umožníš tu písničku tam nějakou šoupnout, určitě to rád udělám, jestli ne,
umožním, bude to jenom pro tebe.
Tak fajn.
Já super. Ti umožním cokoliv budeš chtít. Nebo aspoň skoro cokoliv budeš
dobře.
Chtít.
Dobře, ale dobře.
To se slepice, to asi slepice moc nadšený nebudou. Teda
ale hele, kohoutek nám začal kokrhat už dneska poprvně, jsem slyšel, že začal kokrhat, tak už vyrost trochu, tak on si je ohlídá, slepičky, on si je
ohlídá. No jo, se nevyspějí slepice, víš.
No, ale
se
vyspějí.
A přestanou ti snášet vejce.
Oni ani moc teď nesnáší, člověč, je to zajímavý.
No, protože je teplo.
Je teplo, tak moc nesnáší, je to fakt málo, je to málo, no, tak dvě... Jedno, dvě denně, hele, a na to, že jich je 7, no, budiš, no. Já ji nechám odpočnout, když je to horko. Tak.
Jasně.
To je všechno. Tak, prosím, Jardo, můžeš.
Tak dobře, máme teda 2 témata rozdělané.
Ano.
Jedna Chartres, katedra Chartres. A teď začneme ještě k tomu druhé téma, aby to bylo zajímavější.
Ano.
Pravěké tajemství sluneční soustavy, samozřejmě naše sluneční soustavy, že? Ty tedy témata se budou střídat, protože Chartres nedoděláme příště, jo, to je tak na 4 díly ještě.
Aha, jo? Dobře.
Jo, takže to pojede na střídačku, ale proto, já jsem to zvolil proto, protože jako ono to téma těch katedrál a tady té ezoteriky, gnostiky, skrytých nebo okultních dat, informací zakomponovaných do urbanistiky a podobně, je velice zajímavé, ale pro takovou poměrně hodně vyhraněnou skupinu lidí a nebo část zájemců nebo osazenstva. A zdaleka ne každý může jako být nadšen z tohoto tématu, což chápu. Pochopitelně, jsou lidé, které to vůbec nezajímá, tady tyhle věci. A tak jsem si říkal, že to obohatíme. Tady o to druhé téma, které by mělo oslovit mnohem širší skupinu, protože je extrémně zajímavé. A v tom rozsahu, jakým já ho chci tedy pojmout, v podstatě si myslím, nebo troufám si tvrdit, že, a to nechci, aby to vypadalo, omlouvám se, aby to vypadalo nějak nabubřele, ale ve střední Evropě v tomhle rozsahu to téma si myslím, že zatím nebylo prezentované.
Mm-hmm.
Totiž jde o to, že s naší sluneční soustavou není něco v pořádku. Jo. Ne jedna věc, ale více do věcí není v pořádku.
Mm-hmm. A nejenom ze sluneční soustavou, nejenom.
Dobrá. Ano, a co to znamená prakticky? Prakticky to znamená to, že naše sluneční soustava v pravěkých dobách zažila sled extrémně dramatických událostí, které řetězově vyústily v explozi minimálně jedné planety. A k té explozi nedošlo samozřejmě Mirnyx-Tyrnyx jen tak jako z ničeho nic, ale k té explozi došlo v důsledku poměrně intenzivního, velmi, velmi ostrého konfliktu, vojenského konfliktu mezi zástupci několika civilizací. A ti zástupci, nebo zjednodušeně řečeno těch několik civilizací, si to rozdalo mezi sebou tady v té naší sluneční soustavě a v přilehlých lokalitách a oblastech kolem naší sluneční soustavy. Odnesla to třeba sluneční systém Proximy ze souhvězdí Kentaura, který je to je nejbližší sluneční soustava. Máme tam objevenou minimálně jednu exoplanetu, která se jmenuje Proxima B. A ta Proxima je červený trpaslík, to znamená poměrně chladná hvězda, ale ta je tam je zajímavá věc, tam ta beta, nebo B, Proxima, ta planeta, ta exoplaneta, je v obyvatelné zóně. Ona je poměrně hodně blízko tomu Slunci. Teď vám řeknu, ten jeden oběh, myslím, že trvá 19 dní kolem té hvězdy. Ta exoplaneta obkrouží tu hvězdu za 19 dní, tuším. A ta Proxima by nebyla rudým trpaslíkem za normální okolností, kdyby se do ní několikrát netrefili, zase zjednodušeně řečeno, v průběhu během toho konfliktu. A své si odnesla i Alfa Centauri. To je trošičku vzdálenější hvězda, ale také extrémně blízko, jakoby zdánlivě vedle Proximy. A takhle bych mohl pokračovat ještě chvilinku. Mohl bych třeba zmínit jiného červeného trpaslíka Wolf, hvězdu Wolf 348, tuším, který by také za normální okolnosti tím červeným trpaslíkem asi nebyla ta hvězda, protože i tam se to, ten Wolf, nevím teď, jak je daleko, musel bych si vzpomenout, ale je to hvězda, která je relativně také hodně blízko. A to epicentrum toho konfliktu v podstatě se táhlo v blízkosti naší sluneční soustavy. Jako jsem řekl, zasáhlo to tu naši sluneční soustavu a v důsledku toho došlo k nenapravitelným změnám, strukturálním změnám v rámci solárního systému našeho. V podstatě my budeme tady mluvit o obou dvou styčných událostech, jak o tom konfliktu, kosmickém konfliktu, tak o té explozi. Té oné zatím nejmenované planety, ale samozřejmě nějak začít pochopitelně musíme. Co se týče naší planety, tak v rámci zhruba posledních 100 milionů let, pokud tedy budeme akceptovat to, že naše planeta má něco přes 4 miliardy, let, tak těch 100 milionů zase v tomto rozsahu není nějak závratná, prostě geologicky řečeno nějak závratná prehistorie pro naši planetu. Samozřejmě pro lidskou civilizaci těch 100 milionů dozadu to je děsuplná vzdálenost do minulosti, tak tady v rámci těch posledních 100 milionů evidujeme dvě poměrně klíčové události, pokud pominu polární kataklizma před 120 000 lety a velké kataklizma před 12 tisíci lety. Ty dvě kataklizma v podstatě byla brnkačkou proti události, která se tady na té naší planetě odehrála před nějakými 65 miliony lety a která způsobila poměrně urychlený výhyn nebo urychlené vyhynutí saurů, dinosaurích zvířat. A došlo k obměně, skokové obměně ekosystému obecně na naší planetě. A pak ještě jedna událost, která se odehrála zhruba před 3 miliony a 200 tisíci lety. Ta také poměrně zasáhla, nebo poměrně velmi výrazně, náš ekosystém. Sice ta událost před těmi 3 miliony 200 tisíci lety byla mnohem intenzitou, mnohem slabší než ta, ke které došlo před 65 miliony lety, ale i to stačilo k tomu, aby nastartovala poměrně příhodné ekologické podmínky pro vznik hominidů, tedy prvních předků lidstva, pokud budeme vycházet samozřejmě ze standardních mainstreamových hypotéz a teorií týkající se vzniku lidské bytosti. Tady tyto dvě události a data samozřejmě s nimi spojená, jak uvidíme později, se stanou velmi zásadními pro vývoj naší hypotézy, která se týká explodované pravěké exploze planety nebo explodované pravěké planety v kontextu s konfliktem uvnitř naší sluneční soustavy. Je zajímavé, že na toto téma z toho celosvětového hlediska neexistuje zase až tak moc různých publikací a relevantních a opravdu kvalitních datových zdrojů. Oni ty materiály jsou, ale na to, jak je to výbušné, tedy explozivní téma, tak by člověk si myslel, že jich bude mnohem, mnohem více. Ono to totiž není téma, které by bylo jednoduché, jak sami záhy samozřejmě zjistíte. My víme, že v těch pravěkých dobách tu byly zcela určitě použity zbraně založené na skalárním principu přenosu energií a kvantovém principu přenosu energií. To si budeme rozebírat později. A víme také, že existovaly ještě do nedávna, respektive do nějakého období před zhruba před velkým kataklizma. Ono se to ještě v takových zbytcích, ty data přenesly přes kataklizma a byly obnoveny praktickým způsobem třeba v prostředí starého Egypta a nebo i v rámci jiných lokálních civilizací třeba ve střední Americe, v oblasti dnešního Mexika a nebo v oblasti Číny, částečně i třeba Sibiře. Jde o pyramidové stavby, protože původně v rámci toho původního poslání a toho prapůvodního designu pyramidové struktury byly ve skutečnosti zbraňovým systémem. Kvantovým zbraňovým systémem. Ale tak, jak přišlo velké kataklizma, tak ty původní vědomosti a dovednosti se prostě vytratily. A ta zbytková data, které se podařilo po x tisících letech po velkém kataklizma, někdy před nějakými řekl bych, 6 až 7 tisíci lety revidovat, tak stačily na ty pyramidové stavby, na ty typy pyramidových staveb, které máme k dispozici do současné doby a kterým se obdivujeme, pochopitelně nejen z toho urbanistického hlediska. I tak ty pyramidové stavby jsou aktivní v mnoha specifických efektech, ať už jako zdrojové složky infrazvukového záření, o specifickém kmitočtu, který odpovídá tlukotu srdečního svalu za jednu minutu. A dalším efektem je třeba piezoelektrický efekt, dále speciální vliv na vodní médium, čili na H2O. Víte, že voda, teď jsem měl nedávno webinář, můžete si ho zakoupit i z archivu, dvoudenní víkendový webinář právě na tajemství vody v rámci praktického nastavení. Tam jsou pomůcky k dispozici a postupy vedoucí k vytvoření hexagonální a obecně strukturované vody, a hlavně té hexagonální, která je extrémně důležitá. Takže i ty pyramidy fungují na to vodní médium pozoruhodným způsobem. A těch efektů bychom mohli vyjmenovat více. Ale to už to není to, co to bývávalo. To, co to vlastně ta role, kterou ty pyramidy měly původně před velkým kataklizmem v dobách Atlantidy a Hyperbore a Lemurie. A v tomto období před x desítkami tisíc let to ještě nebylo úplně ono ve vztahu teda, nebo v souvislosti, v kontextu s původními pyramidálními systémy, které tu existovaly před polárním kataklizma, to znamená před několika sty tisíci lety, jo, které kopírovaly v podstatě zbraňové systémy, které byly před x desítkami milionů let použity uvnitř naší sluneční soustavy, a to docela nebo poměrně brutálním způsobem. Jedním z výrazných zastánců hypotézy explodované planety je astrofyzik doktor Tom van Flanden. Opravdu já zásadně nikdy nikomu nic nedoporučuji, ale tady bych vás inspiroval, abyste si zkusili od něho přečíst nějaké materiály v té popularizované verzi pro širší veřejnost, abyste chápali, co vlastně ten člověk tam píše a o co mu o skutečnosti jde. Ano. Dopředu předesílám, že jak v rozboru toho pravěkého kosmického konfliktu, tak v rozboru v analýzách té explodované planety budu postupovat velmi pečlivě a poměrně dost velké hloubky, aby to vůbec, když už to posloucháte, samozřejmě a trávíte tady u těch přednášek čas, tak aby to mělo opravdu nějaký smysl. A aby to mělo smysl, tak rozhodně, a pokud vás tady to téma zajímá, bude důležité, abyste si vyslechli všechny ty díly, všechny ty epizody, které budou následovat, protože ty epizody jsou vlastně jakoby pucle, jednotlivé dílky, které postupně budeme skládat dohromady do jednoho poměrně monumentálního a zajímavého obrazu. Pojďme se nejdříve podívat obecně, tak jakoby zatím budeme klouzat po povrchu, na hypotézu explodované planety. Možná, že vás překvapí, že tady ta hypotéza explodované planety uvnitř naší sluneční soustavy se začala utvářet už někdy v průběhu 18. století a to poměrně bizarním, minimálně neobvyklým astronomickým zákonem, který v současné době známe jako Titus-Bodeho zákon. On ten Titus-Bodeho zákon je poměrně dost komplikovaný, ale já se vám ho pokusím tady ozřejmit takovým tím nejvíce prostým a nejvíce jednoduchým, nebo snad nejjednodušším způsobem, tak jak to budu umět a tak jak to půjde. Ten zákon je pojmenován po dvou německých astronomech, Johannu Danielu Titusovi a Johannu Ehlertu Bodeovi, kteří samozřejmě jej poprvé jako první navrhli. Tady tito oba astronomové, si v podstatě všimli, že vzdálenost oběžných drah planet od Slunce zapadá do poměrně harmonického matematického průběhu. Přičemž tady tuto harmonickou progresi, nebo ten harmonický design, nebo tu harmonickou relaci získali prostřednictvím jednoduché matematické progrese ve smyslu, nebo spíše oni začali jakousi jednoduchou číselnou posloupností. Ta jednoduchá číselná posloupnost byla tvořena těmito čísly 0, 2, 4, 8, 16, 32, 128 a 256. Vidíte v podstatě, že jde jakoby o násobky jednotlivých čísel jdoucích za sebou. Pokud tuto posloupnost číselnou vynásobíme třemi, tak dostaneme číselnou posloupnost 0, 3, 12, 24, 48, 96, 190, 192, 384 a 768. Pokud k této řadě přičteme číslo 4, získáme číselnou posloupnost 4, 7, 10, 16, 28, 52, 100, 196, 388 a 772. Všimněte si, že třetí číslo v pořadí je číslo 10. A teď si představte, že to třetí číslo, tedy to číslo 10, odpovídá planetě, třetí planetě od Slunce a tou planetou je naše Země. Takže Země dostane index 10. Merkur jako první planeta od Slunce, nejbližší planeta od Slunce, obdrží index 4. Venuše, když se budeme analogicky řídit těmi vzdálenostmi, v převodu tady na tuto číselnou řadu, tak Venuše by měla sedět na indexu 7,2. 7,2 je hodně blízko druhému číslu 7. Merkur sedí na 4 úplně pevně, na tom prvním čísle. Země na 10 sedí také úplně pevně. Mars v této analogii získá index 15,2. A 15,2 se poměrně blíží čtvrtému číslu a to je 16. Ano, Mars je čtvrtá planeta. Další číslo potom máme 52, další číslo potom máme 28 a za 28 je 52. Za Marsem další v pořadí je Jupiter a skutečně Jupiter sedí jak zadnice na šerbel, jak se říká lidově, na indexu 52 v rámci té srovnávací aplikace. Čili, což odpovídá samozřejmě toto průběhu těchto planet a jejich skutečným oběžným drahám a ve smyslu indexu analogie poměrové analogie vzdáleností od Slunce. Ano. Jenomže samozřejmě tady tyto dva astronomové si prakticky okamžitě všimli, že podle předpovědní definice tohoto zákona by měla existovat ale mezi Marsem a Jupiterem ještě jedna planeta, které by mělo být přiřazeno číslo 24. Ale tam žádná v podstatě ve skutečnosti neexistuje, tam žádná není, jak víme velice dobře. A tak se poměrně rychle rozběhlo pátrání po tady této chybějící planetě. Jak už jsem řekl, tak moderním zastáncem hypotézy zmizelé explodované planety je astronom, respektive astrofyzik dr. Tom van Flandern, a on se tady touto problematikou poměrně detailně a velice dobře a poutavě zabývá ve svém materiálu, nebo respektive ve své knize, která se v překladu do češtiny nazývá Temná hmota. A já teď to samozřejmě neodcituji, ale tak, jak si to pamatuji, tak on tam v té jedné části té knihy, v tom jedné, v té jedné kapitole, hovoří o tom, že Daniel Titus si v podstatě všiml oné zajímavé skutečnosti týkající se vzdálenosti jednotlivých planet od Slunce, s tím, že každá ze šesti tehdy známých planet je od Slunce vzdálená zhruba dvakrát více než ta předchozí. A to je fakt. S jednou jedinou výjimkou, a tou výjimkou je mezera, záhadná, tajemná mezera mezi Marsem a Jupiterem. Přičemž tato mezera je právě tak velká, aby se do ní vešla jedna další planeta takového trošku většího kalibru. Objemově rozhodně větší než Země. Astronom Johann Bode pak tuto zajímavou skutečnost, respektive tak tento objev, zveřejnil v roce 1778, tuším, jako zákon. On to pojal jako zákon. A to, ten výraz zákon bych dal do úvozovky tedy. Raději. Ono se to nějak ani moc nediskutovalo potom. Moc se o tom nepřemýšlelo, moc se o tom nediskutovalo. Až do roku 1781, kdy jiný velmi známý a tehdy velmi jakoby prestižní VIP astronom William Herschel objevil sedmou planetu. A tou sedmou planetou, jak víme, samozřejmě byla planeta Uran. A opět zjistilo se, že i tato planeta je ve výborném souladu s Titus Bodeho zákonem, dáno do uvozovky. No a tím v podstatě se jakoby o to více upevnil otazník velký, nacházející se mezi Marsem a Jupiterem, obrazně řečeno. Jenomže, jak už to bývá, tak samozřejmě na tuto problematiku, na ten Titus Bodeho zákon, se po tom, co byla objevena planeta Uran, a tím se rozvířil znovu ten Titus Bodeho zákon, tak se na to vrhli další vědci, další astronomové, a snažili se tady tento problém, dalo by se říci, rychle vyřešit. A ono se tak také stalo, protože už někdy 1. ledna, tuším, s novým rokem, z počátku roku 1801, italský astronom, který se jmenoval Giuseppe Piazzi, při pozorování dalekohledem noční oblohy onu chybějící planetu našel. Aspoň tak to prezentoval. Teď se možná budete divit, protože všichni víme, že tam žádná planeta prostě není. Ale on ji prostě našel v té době. On to tak prezentoval. Protože ta planeta v úvozovce, kterou on objevil, se nacházela přesně tam, kde ji Titus Bodyho zákon předpovídal. A ta původně zvaná planeta dostala jméno Ceres. My dneska víme, že to není žádná planeta, ale je to těleso, které patří do kategorie takzvaných malých planetek. Ano? No a s objevem Ceresu se objevil další problém. A to poměrně významný. Už jsem to předeslal. Tady tato nová uvozovce planeta byla ve srovnání s ostatními klasickými planetami neuvěřitelně malá. Dokonce nebyla ani tak velká, aby v podstatě patřila, nebo aby jsme ji mohli strčit do kategorie měsíců, jo, nebo měsíce nějaké. Celý problém se ještě více zkomplikoval, když o něco později, vlastně to bylo ten samý rok, ale o pár měsíců později, byla objevena v podstatě ve stejné lokaci naší sluneční soustavy další miniaturní pidí planeta. A ta dostala jméno Pallas. Takže nyní existovala ne jedna pidí planeta v úvozovce, ale dvě pidí planety. Ano. V místě, kde měl podle Titus Bodyho zákona fungovat a být jedna velká planeta. Přičemž ale jak Ceres, tak Pallas neodpovídali ani kategorii klasického měsíce. No a teď se to začalo dostávat v tom 19. století do slepé uličky celé. A v té chvíli zasáhl do této problematiky německý astronom, který se jmenoval Heinrich Olbers. A tady ten Heinrich Olbers přišel s novou odvážnou teorií, která měla celý ten problém vysvětlit a osvětlit. A Olbers prostě řekl, bylo to na jednom z astronomických fór v Holandsku v Eindhovenu, kdy prohlásil, no jasně, tak to je přeci logické, Ceres i Pallas jsou zbytky nějaké velké, mnohem větší planety, velké planety, která prostě explodovala. No. A Olbers na tom fóru zároveň předpověděl, co bude následovat, když řekl, no a připravte se, milí kolegové, na to, že v následujících letech a desetiletích takovýchto miniaturních planetek bude v této oblasti objeveno mnohem více a budou se pohybovat relativně po víceméně stejné dráze a jejich jasnost se bude měnit. No jasně, že se bude jejich jasnost měnit při jejich rotaci, protože tyto úlomky vlastně budou mít extrémně nepravidelný tvar. No a jak víme, tak se také stalo. To dneska retrospektivně samozřejmě víme, ty informace máme k dispozici. Hypotézu explodované planety, kterou s velkou pompou přišel Olbers, potom v roce 1814 rozšířil francouzský astronom Louis Lagrange. To příjmení vám možná něco bude trošičku říkat, to já vám pomůžu. Existuje cosi, co se nazývá Lagrangeův bod, nebo Lagrangeový body. Ano. A ty mají jistou souvislost s naší planetou a s určitými fyzikálními aspekty týkající se gravitačního pole. naší planety a vlastně v podstatě i měsíce. Ale to teď je bokem, to dáme bokem, teď nebudeme, to bychom se odbočili a to já samozřejmě nechci. A tady ten Louis Lagrange vysvětlil, nebo se pokoušel vysvětlit, vznik a neobvyklé extrémně protáhlé dráhy komet, neboť tato kometární tělesa měla být dalším přirozeným vedlejším produktem oné pravěké obrovské gigantické exploze, ke které došlo uvnitř naší sluneční soustavy. No jo, tak hladce to však všechno nešlo, protože na neštěstí pro Oblerovu a Lagrangeovu teorii exploze planetárního tělesa se jaksi do toho vstoupil velmi uznávaný tehdy astronom Laplace, to vám taky určitě to příjmení bude něco říkat, který původní Oblerovu a Lagrangeovu teorii exploze planety oslabil. A to dám do úvozovky. Několika výmluvnými argumenty, ale dám tady toto do úvozovky. A v podstatě těmito argumenty tuto teorii odmítl a smetl ze stolu. Útok tohoto prestižního astronoma způsobil to, že uvrhl teorii planetární exploze do výrazné nemilosti na dalších dlouhých 175 let. Mezitím se objevily různé nové důkazy a argumenty pro i proti, ale faktem je, že astronomové jako celek, konkrétně mainstreamoví astronomové jako celek, se začali přiklánět jednoznačně k takzvaným tradičnějším vysvětlením. V podstatě ani vydání definitivního pojednání o meteoritech od Browna a Petersona, které vyšlo v roce 1948, ve kterém dospěli tito dva vědci k nezvratným důkazům, že meteority byly kdysi nedílnou součástí nějaké větší planety, nezvyklalo většinu astronomického fóra tady tyto teze. A samozřejmě ta většina toho astronomického fóra dále obecně věřila, že tisíce známých menších těles a tělísek obíhajících mezi Marsem a Jupiterem jsou pozůstatky něčeho, co se rozpadlo a co nebyla planeta. No, tak považte, tady to nedává logiku, že? Jako takové vyjádření samo o sobě je poměrně nelogické. Ale oni prostě si na tomto trvali a takto se k tomu přistupovalo. Pak přišel rok 1972, a hypotézu explodující planety, nebo hypotéza, lépe řečeno explodující planety, dostala nový impuls, který obrodil. A tento impuls přišel od kanadského astronoma Michela Ovendena. A proč došlo k vzkříšení? No, protože ten astronom Ovenden v podstatě revidoval, zpřesnil a rozšířil původní Titus Bodeho zákon. On ten Ovenden odvodil, nebo podařilo se mu odvodit mnohem propracovanější matematický vzorec, než byl ten původní Titus Bodeho zákon. A tady ten Ovendův nový vzorec nejen předpovídal vzdálenosti planet, ale také jejich hlavních satelitů, neboli měsíců. A to nebylo ale ještě zdaleka všechno. Ovenden také dospěl k závěru, že v oblasti, kde obíhají menší planety, v podstatě potvrdil, že musela být tedy v té oblasti nějaká jedna, ale mnohem větší planeta, v podstatě dalo by se říci obří planeta, protože když se podíváte do té vnitřní části naší sluneční soustavy, tak tu máme skupinu planet, počínaje Merkurem, Venuší, Zemí a konče Marsem. A tady tyto čtyři takzvané kamenné planety, jak se také někdy nazývají, jsou mnohonásobně menší než planety té druhé skupiny v té vnější části sluneční soustavy začínající Jupiterem, pokračující Saturnem a Uranem, jo, a tak dále. A co to znamená? Znamená to, že před tím Jupiterem, podle Ovendéna, byla planeta, která na 90% patřila mezi takzvané kamenné planety, byla mnohem větší než Země nebo Mars, nebo třeba Venuše, o Merkuru ani nemluvě, ale byla menší, rozhodně menší jak Jupiter. On v podstatě zpřesnil parametry, jakoby, parametry té planety. Teprve před několika lety se v podstatě potvrdilo, že Ovenden měl víceméně pravdu, protože se podařilo takovým poměrně velmi komplikovaným způsobem spočítat hmotu, plus mínus samozřejmě, hmotu všech těch těles a tělísek asteroidů a planetek, včetně Pallasu a Ceresu, včetně Pallas a Ceresu, mezi Marsem a Jupiterem. Samozřejmě se k tomu potom musela přičíst ještě hmota, která se vypařila v podstatě v důsledku takové exploze, což taky nebyl vůbec jednoduchý problém. A suma sumárum, kdy se to všechno sečetlo a v rámci modelu se to zmodelovalo prostě do podoby té planety, tak se ukázalo těleso šestkrát větší jak naše planeta, jak Země. Šestkrát větší zhruba, plus minus, šestkrát větší. Jaký chlup tam, plus minus, já nevím, jestli na 6,2krát větší, prostě ale to na tom nesejde. Takže tu máme těleso mnohonásobně větší jak Země, ale rozhodně menší, jak je planeta Jupiter. Potvrzení tedy, modelové potvrzení závěru Michaela Ovendéna, toho kanadského astronoma, který k tomu přišel spíše intuitivní cestou. Ale později se to objektivně, ta jeho intuice se objektivně začala potvrzovat. To samozřejmě znamenalo v samém důsledku, že událost, která těleso šestkrát větší, jak je naše planeta Země, tak ta událost musela mít obrovskou energii. Musela disponovat obrovskou, veskrze gigantickou energii. Ano. Navíc se matematicky vypočítalo, že v důsledku toho třesku, který vlastně roztříštil tu planetu, vytvořil tu obrovskou gigantickou explozi, tak určitá procentuální část trosek zanihilovala, vypařila se prostě, a část těch trosek byla kineticky doslova do písmene vymrštěna z naší sluneční soustavy. Ven. Takže obrovská energie je potřebná k tomu, aby planeta explodovala, plus věrohodný model, proč by se tak mělo stát, je jedním z nejvýznamnějších problémů hypotézy explodované planety. Tak, jak uvidíte potom později v těch dalších dílech, které částech dílech, které budou následovat v rámci tady této série přednášek. Pojďme se nyní trošičku blíže podívat na problematiku asteroidů a meteoritů. Nehledě na problém obrovské energie potřebné k explozi tak velké planety a dalšího problému nebo dalších potíží souvisejících s věrohodným fyzikálním modelem, kterým by bylo možné takovou událost vysvětlit na bázi, teď zdůrazňuji, na bázi přírodních příčin, má hypotéza explodované planety obrovskou vysvětlující a předpovědní sílu, která, jak zjistíme později, která daleko převyšuje sílu oficiálně favorizovaných mainstreamových teorií v rámci soudobé astronomie. Tato hypotéza je například velmi vhodným vysvětlením nejen pro výskyt meteoritů, ale i pro některé jejich neobvyklé vlastnosti. O co tu jde? O co tu jde? Některé z meteoritů, já bych to vysvětlil, já bych to řekl, vykazují známky nebo stopy na sobě, stopy rychlého tavení, respektive extrémně rychlého tavení před velmi, 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 velmi vzdálenou dobou. Někde v pravěku, v hlubinách prostě pravěku. Jakoby ta hmota byla zasažena obrovským tepelným výbuchem nebo obrovským žárem. U některých nalezených meteoritů, které se podařilo sezbírat po dopadu na naši planetu, tak některé z této skupiny vykazují známky silného tlaku a nárazu, jiné jsou silně zuhelnatělé. Některé další potom vykazují známky toho, že vznikly v prostředí s extrémně vysokou teplotou, vysokým tlakem, například vnitru velké planety. V celé řadě meteoritů byly dokonce zaznamenány byl zaznamenán výskyt drobných diamantů. A víte, ze jakých, předpokládám, že víte, ze jakých podmínek, ano, uhlík transformuje v diamant. Je k tomu zapotřebí obrovský tlak a žár. Samozřejmě, že existují i jiné specifické důkazy o tom, že tyto předměty nebo tyto objekty byly vystaveny události s obrovskou energií, o které konvenční teorie předpokládá, když hovořím o té obrovské energii, že šlo o jakousi blízkou supernovu. Čili o explozi hvězdy někde relativně nedaleko naší sluneční soustavy. Ale tato teorie má enormní množství různých slabin, které si později také rozebereme. Víme, že tělesa, jako je CRS, Palas, jo, a další, v tom prostředí mezi Marsem a Jupiterem v té oblasti, jsou tělesa bez atmosféry. Jsou to tělesa, která jsou pokrytá extrémně tmavým materiálem. Může se například, to už jsem tady zdůrazňoval před chvíli, jednat o uhlíkaté zbytky po velmi silné explozi. Že? Když to samé platí o celé řadě artefaktů, které se nachází na vnější straně naší sluneční soustavy, respektive při vnějším okraji naší sluneční soustavy, kam tyto jako tělesa a těliska mohla být vymrštěna právě z nitra sluneční soustavy v důsledku té gigantické exploze. Když se podíváme na Neptunovi měsíce, které se nachází v takzvané Rošově mezeře, kde by v podstatě neměli co dělat, protože za normálních okolností by je slapové napětí související právě s Rošovými body roztrhalo, ano, pokud by se tady v této oblasti, v tom místě, takový měsíc nebo takové těleso prostě nějakým způsobem postupně začalo tvořit, postupně se začalo rodit. Ano. Tady tu záležitost týkající se Rošova bodu nebo Rošovy mezery, tak v kontextu s slapovým napětím si zapamatujte, protože záhy se tento aspekt stane poměrně velmi důležitým právě v prostředí naší hypotézy týkající se explodované planety. Takže jinými slovy řečeno, vrátíme-li se k měsíčkům Neptuna, to znamená, že by za normálních okolností tyto měsíčci nebo měsíčky prostě nemohly vzniknout v blízkosti svých současných oběžných drah. Čili, co to znamená? Znamená to, že tato tělesa byla zachycena nějakým způsobem a při nějaké příležitosti v rámci nějaké prostě vzniklé situace uvnitř naší sluneční soustavy. A hypotéza explodované planety pak poskytuje přirozený logické zdůvodnění tady tohoto zachycení. Protože ta tělesa samozřejmě, která byla součástí té velké, obrovské planety, tak jak byla vymrštěna, tak s čtvrtcem vzdálenosti ztrácela kinetickou energii a v těch periferních oblastech naší sluneční soustavy ten úbytek té kinetické energie umožnil gravitačně přitáhnout tato zbytková tělesa na oběžnou dráhu, například kolem té zmíněné, třeba když už jsme jako zmínili tu planetu Neptun, tak kolem této planety. Ano. A pokud jde o přítomnost diamantů v některých meteoritech, tak ani toto není zdaleka jediná neobvyklá vlastnost meteoritů, kterou hypotéza explodující planety pomáhá vysvětlit. Přítomnost diamantů totiž vedla některé astronomy k návrhu nových a dosud neznámých mechanismů jejich vzniku při kosmických srážkách nebo kosmických střetech těchto těles, anebo při vstupu do atmosféry naší planety či nárazem na Zemi, či nárazem na naši planetu, aniž by bylo zapotřebí takzvaného náhlého šokového stavu a vysokotlakého prostředí s vysokou teplotou při explozi planety. To tak, jako oni tímto to vysvětlovali. Takže tím pádem jakoby se snažili vyšachovat tu teorii té pravěké planetární exploze. Jenomže existuje přinejmenším jeden, a ten to bortí prostě, existuje přinejmenším jeden takzvaný nešokový meteorit, který se jmenuje AB. A u AB žádný z uvedených vědeckých návrhů ze strany mainstreamových vědců prostě nemůže být funkční, nebo tyto návrhy selhávají. Ano. Pokud by vás zajímaly podrobnosti v souvislosti s ABIM, tak si samozřejmě můžete na internetu patřičné informace dohledat. Ano. Abych to zbytečně zase nenatahoval, ten svůj výklad. Kromě toho existují diamanty, které bývají nalezeny na takzvané geologické K/T hranici v prostředí naší planety. A tato K/T hranice odpovídá období zhruba před 65 miliony lety. A u tady těchto diamantů je jednoznačně potvrzen jejich mimozemský původ. To znamená, oni nemohli vzniknout v rámci přirozených procesů tady na Zemi, ale vznikli v důsledku dopadu mimozemských přirozených těles na naši planetu. Nevím, jestli znáte, nebo jestli víte, co to je ta hranice K/T. Jedná se, takže já si tady dovolím krátké vysvětlení, jedná se o hranici geologickou, která se také někdy nazývá hranice křída terciér. K jako křída, T jako terciér. A tato geologická, tady toto geologické rozmezí je velice důležitou stratigrafickou a paleontologickou hranicí, která odděluje geologické období křídy od terciéru, nebo také se říká paleogénu. Já spíš používám název terciér. A ta hranice K/T, čili křída terciér, je prezentovaná a diskutovaná především pro svůj klíčový význam v souvislosti s masovým vymíráním různorodých živočichů na naší planetě na konci křídové epochy, což odpovídá, jak už jsem před chvilinkou zmínil, období před 65 a 66 miliony let. Ano. Jednou z teorií, ale upozorňuji, že to je jedna z mnoha teorií, která se vztahuje k zóně, k té geologické zóně křída terciér, K/T, je v kontextu s masovým vymíráním různorodých živočichů a rostlin na naší planetě, tak ten jev, celý ten proces je dáván do souvislosti s pádem nebo s dopadem obrovského asteroidu, případně komety, přičemž tady ten střed toho tělesa s naší planetou měl za následek vznik kráteru Chicxulub na území dnešního Mexika. Konkrétně ten kráter Chicxulub se z části nachází v tom pevninském prostředí Mexika a z části potom se nachází v zavodněné oblasti Mexického zálivu. Ale to jsou zase už informace, které si zcela jistě a přirozeně můžete dohledat v tom veřejném prostředí internetu. To není, předpokládám, není pro vás určitě žádný problém. Tak, naše hypotéza v podstatě sebou nese ještě jeden neobvyklý rys. A tady se musím vrátit znova k materiálu doktora van Flanderna, který tento rys popisuje. Ano. On říká ve svých materiálech, že asteroidy vykazují v rozložení prvků na svých oběžných dráhách stopy po explozi. Tyto, v podstatě tyto vztahy mezi orbitálními elementy, teď on je vyjmenovává, jedná se o takzvaný orbitální element A, který se vztahuje k poloose toho tělesa, orbitální element E, který se vztahuje k excentricitě v rámci oběžné dráhy toho tělesa. Ten element A, já to zpřesním, se týká poloosy té oběžné dráhy. Element E se dotýká excentricity té oběžné dráhy a element I se týká sklonu k oběžné dráhy, k rovníku naší sluneční soustavy. A v podstatě tyto specifické tři orbitální elementy v úžasné shodě v rámci těch položek konkrétních, matematických, byly nejprve nalezeny u úlomku z nalezených u umělých úlomků na naší planetě, které při dopadu na naši planetu explodovaly v vrchních vrstvách planetární atmosféry, poté, co po určitou dobu běhali po oběžné dráze kolem naší planety. To znamená, oni ty úlomky, ne že by rovnou z čista spadly na naši planetu, oni byli gravitačně přitaženy do určité vzdálenosti, přešli na orbitu, na orbitální dráhu, nebo orbitální dráhy kolem naší planety, ty úlomky kosmické hmoty a postupně se propadávali blíž a blíž k Zemi a až nakonec explodovali v důsledku fyzikálních podmínek průletu atmosférou nebo hustšími vrstvami atmosféry. No a později se shodně analogicky zjistilo, že podobná data týkající se elementu A, elementu E a elementu I, tak naprosto shodná nebo extrémně analogická data byla zjištěna pro tělesa nebo tělíska a tělesa nacházející se nebo které jsou součástí pásu asteroidů mezi planetou Mars a planetou Jupiter. Tato teorie vysvětluje, proč některé z těchto planetek nebo těles, které se zdají mít své vlastní ještě menší satelitky, vůbec takové satelity mají, neboť slapové síly a srážky by měly většinu satelitů menších planet zlikvidovat za dobu mnohem kratší, než stáří naší sluneční soustavy, ale nikoli však za dobu tak krátkou, jako je několik milionů nebo několik desítek milionů let. Doktor van Flandern to ve svých materiálech poměrně úzkostlivě a detailně pojednává a vysvětluje, protože tady tato zjištění jsou extrémně důležitá, neboť potvrzují sami o sobě, potvrzují teorii pravěké explodující planety uvnitř naší sluneční soustavy. Jinými slovy řečeno, k události která vedla ke vzniku pásu planetek, nebo chcete-li pásu asteroidů, kde najdeme i relativně větší planetky s vlastními malinkými satelitky, které mají třeba průměr několik desítek metrů, ano, tak k vzniku tohoto pásu muselo dojít v době relativně nedávné, pokud samozřejmě se pohybujeme v astronomickém časování a geologickém časování, čili muselo k tomu dojít v průběhu několika posledních několika milionů let. A jak brzy zjistíme, načasování této události nabude obrovského významu, a to jak pro vývoj hypotézy explodované planety, tak pro vývoj hypotézy intenzivního kosmického konfliktu, zbraňového konfliktu, kosmického konfliktu uvnitř naší sluneční soustavy. Nyní se podíváme na další problém, a to jsou komety. Ano, ty komety už jsem trošičku zmínil, jenom okrajově, a teď si to rozebereme, ty komety si trošičku rozebereme více, podobně jako ty asteroidy, respektive ty planetky. Ale ještě než k tomu dojdeme, tak bych se chtěl zeptat Pavlíka, kolik je hodin, protože já vůbec nemám tušení, kolik je hodin, abych tady, aby nebylo pozdě už. A?
Moment, musím vyplnit mikrofon, se nemohu trefit. Je čtvrt.
Jo, tak máme času dost ještě. Kdyby tam byla nějaká otázka případně, tak mi do toho vstup, jo?
Já se zeptám, Jardo, můžu pustit tu písničku?
Jaj, tu písničku, no to tak to víš, že já ti udělám radost.
Uděláš mi radost.
Já si tady zubnu několika borůvek mezi tím a
ano,
pust tam písničku tedy.
A tam pustím písničku, tentokrát od kapely, nebo od Dua Deja Vu, no, a bude se jmenovat Země má, taková lirická píseň, takže jdeme do toho. To budou ty, kteří budou vystupovat i u nás na Paloučku v hudebním létě.
V tichosti a v modlitbách, matko má, promlouvá i ke všem rostlinám. Hladí v pokleku i ty, co už zůstali bez kmenu. Thank you.
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
No, právě dohrála výjimečně v Jardovo pořadech písnička, já jsem si to vymínil, protože to byla ukázka na, na to hudební léto, které proběhne na Paloučku tento týden, tento víkend, takže to byla jedna z kapel ukázka písničky Duo Deja Vu. Tak, zítra pustím zase jinou kapelu a tak dál. Jardo, já jsem tady obdržel právě na mail jednu otázku. Můžu ji tam šoupnout tobě?
Já jsem řekl, ty můžeš skoro všechno
povědět. Tak dobře, no. Tak. Chápem to správně, ale to je slovensky, že Uran a Neptun, případně i Pluto, jsou odlomené části explodované planety Maldek.
Ne. Jejich měsíce, možná. To znamená, pokud budeme se bavit hlavně o měsíce Uranu, potenciálně Neptunu, ale tam to není úplně jasné, ale u toho Uranu, čistě u Uranu, tak měsíce této planety jsou s největší pravděpodobností zachyceny úlomky z původně explodující planety, která má různé názvy, Maldek, Malona, Phaeton, jo, těch názvů je celá řada, i se nacházela teda mezi Marzem a Jupiterem. Nikoliv planeta Uran. Ano. Mm-hmm. Co se týče Pluta, tak aktuálně Pluto není planeta. Ta ano. Byla zase vyřazena teda za planetární klasifikace. Je takový zvláštní jakoby kvazi hybrid. Jo. Aspoň z pohledu té mainstreamové vědy nebo té mainstreamové astronomie. Takže tak to bych odpověděl.
Mm-hmm. To je všechno. To je jediná otázka. Super. Telefon tu zatím není, ale to nevadí. Máme 22:22, Jardo, ale tak se tentokrát to vyšlo přesně, nebo už 23 teď. A můžeme pokračovat v dnešním pořadu, který má téma pravěké tajemství sluneční soustavy. Takže je to opět na tobě. Kdyby náhodou někdo zavolal, tak já tě zkusím přerušit.
Prosím. Tak pojďme na ty kometární tělesa. Na ta kometární tělesa. Hypotézu, jak už víme, že hypotézu explodované planety v podstatě poprvé formuloval astronom nebo doktor Olbers, aby vysvětlil existenci planetek, ale je potřeba zmínit, že později Lagrange objevil ještě zajímavější aspekt, který jaksi vysvětluje nejen existenci protáhlých orbitálních drah komet, ale i faktor jejich velkých oběžných údobí v rámci oběžných aktivit kolem oběhových aktivit kolem našeho Slunce. Včetně jejich vzniku, čili včetně vzniku samotných kometárních těles. Lagrangeova hypotéza také vysvětlovala další zvláštní vlastnost kometárních těles, nebo, abych byl úplně přesný, tak zvláštní vlastnost, která nebyla nikdy u kometárních těles pozorována. S tím, že pokud předpokládáme, jak to činí tedy současná astronomická teorie, že většina komet vzniká z bodu, respektive z místa, mimo planetární oblast naší sluneční soustavy, čili, nebo planetární lokaci naší sluneční soustavy, čili, že ty komety vznikají v oblasti za kvazi planetou Plutem. Pak bychom měli očekávat, tedy, že existuje třída komet, nacházející se na hyperbolických drahách, které se jaksi jednou dostanou do sluneční soustavy. Jakoby jednou se navrátí do sluneční soustavy a pak už nikdy tu návratovou jaksi ten návratový akcent realizovat nebudou. No? Protože v podstatě jaksi se uvolní z toho gravitačního sevření naší sluneční soustavy. Jenomže žádné takové dráhy u kometárních těles nebyly nikdy pozorovány, tedy alespoň co je mi známo. Pochopitelně se můžu v tomto ohledu mýlit, to je zřejmě. Ale opravdu, alespoň co já vím, tak prostě je to stanoveno tímto způsobem. To samo o sobě, když z toho vyjdeme, vyvolává otázku. Současné takzvané standardní teorie vzniku komet z prostředí takzvaného Oortova mraku, nebo takzvaného Oortova mračna. Nevím, jestli víte, co to je Oortův mrak, nebo Oortovo mračno. Asi víte, ale stejně si dovolím tady malé osvětlení. Oortův mrak, tady ten termín Oortův mrak, je pojmenovaný po, nebo vznikl po holandském astronomu Janu Oortovi. A tady ten Oortův mrak v podstatě definuje teoretickou oblast v mezihvězdném prostoru, která se nachází na okraji naší sluneční soustavy. Podle té standardní mainstreamové astronomické hypotézy nebo teorie se jedná o vzdálenou nebo o vzdálený a poměrně rozsáhlý objemný oblak jakoby kometárních těles a takzvaných ledových planetesimálů, které jsou vázány na gravitační vlivy našeho Slunce. Přičemž samotná tato oblast, tato lokace, neboli ten Oortův mrak, se dělí do dvou částí. Na takzvaný vnější Oortův mrak. Tady ten vnější Oortův mrak se nachází v oblasti na velkých nebo velmi vzdálených oblastech od Slunce. V podstatě můžeme hovořit o vzdálenostech odpovídající několika tisícům astronomických jednotek, ve zkratce AU, astronomických jednotek. Víte, co to je astronomická jednotka? Jedna astronomická jednotka v podstatě odpovídá vzdálenosti Země od Slunce. No, takže si představte, že ten vnější Oortův mrak dosahuje do takové obrovské dálky, která odpovídá tisícům vzdálenostem Země od Slunce. Přičemž, pokud si tu teorii dobře pamatuju, jak se předpokládá, že vnější Oortův mrak je zdrojem takzvaných dlouhoperiodických komet, které jejíž oběžná aktivita kolem Slunce, ta oběžná doba, může trvat tisíce nebo dokonce i miliony let. Pak tu máme ještě vnitřní Oortův mrak, nebo tu vnitřní část Oortova mraku, která se pochopitelně, jak už sám název napovídá, nachází mnohem blíže, nebo relativně mnohem blíže ke Slunci, ale stále v obrovských vzdálenostech od Slunce. Přičemž se předpokládá, že vnitřní Oortův mrak může být producentem takzvaných krátkodobých komet, které mají oběžné doby kolem Slunce v řádu několika tisíc, několika stovek, několika tisíc, maximálně několika set tisíc let. Předpokládá se zároveň, že Oortův mrak vznikl pravděpodobně, a tady se pohybujeme na velice tenkém ledě, pravděpodobně v rané fázi vývoje naší sluneční soustavy, kdy tělesa jako komety a planetesimály byly v podstatě jakoby vyhozeny z oblasti formace planet směrem do mezihvězdného prostoru. Jak vidíte, tento pohled na věc je v opozici vůči teorii exploze, exploze pravěké planety v naší sluneční soustavě. V naší sluneční soustavě. Tady je ještě potřeba zmínit to, že neexistují, aspoň nevím o tom, do dnešních dob přímá pozorování Oortova mraku, nebo toho, co nazýváme Oortovým mračnem. Proto jeho existence je v podstatě jaksi dedukována čistě na základě pozorování komet, které se občas dostanou do vnitřních částí naší sluneční soustavy, tady z těchto extrémně vzdálených oblastí. A faktem ale je, že Oortův mrak má v podstatě klíčový význam pro našemu porozumění, pohybu a vývoji komet v naší sluneční soustavě a pro pochopení takzvané obecné dynamiky těles ve vnějším mezihvězdném už prostoru, ale v těsném blízkosti, respektive na okraji nebo při okraji naší sluneční soustavy. Tak tolik k tomu Oortovu mraku. Vyplývá z toho pochopitelně to, že Oortův oblak nebo mrak je v rámci současné mainstreamové astronomie uznávaným, obecně platným, uznávaným standardním modelem vzniku komet. Zároveň je Oortův mrak považován, teď použiju takový ne úplně, no, trošku handlivý termín, ale ono se to používá, ten termín, za oblast takzvaného kosmického smetí s lokací daleko, 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 jak už víme, za dráhou kvaziplanety Pluto při samém okraji naší sluneční soustavy. Předpokládá se, že tady v těchto vzdálenostech je tento odpad, tady toto kosmické smetí, je tento odpad schopen reagovat na gravitaci jakoby prolétávajících komet, které pak čas od času mohou tělesa, tělíska tohoto kosmického smetí jakoby nakopnout na trošičku takovou divokou orbitu, ano, a pak můžeme pozorovat například dalekohledem víceméně škálu velmi nestandardních nebo nestandardně se chovajících komet, které se mnoha různými způsoby a činiteli vymykají takovému tomu klasickému standardnímu chování kometárních těles. Pak, když se vrátím ještě zpátky k té standardní mainstreamové teorii vzniku kometárních těles s ohledem na to nakopnutí, pak tam samozřejmě logicky by měla být ještě zmíněna, ale ona není. By mělo být zmíněno, že některé z těch komet, jež jsou takto nakopnuty, ano, na již popsané hyperbolické dráhy, nebo zmíněné hyperbolické dráhy, o nich jsem se už tady před chvilinkou zmínil, tak tyto kometární tělesa by měla přilétat v periodě v rámci několika staletí, pokud tyto komentární tělesa interagují s různorodými vnějšími gravitačními účinky, například blízkých hvězd a jiných aspektů, po miliardy let. No. Komety se však v drtivé většině případů, jak víme, vrací. Oni jsou v tomto ohledu, co se týče té návratnosti, té periodicity, velice předvídatelné, nebo poměrně hodně předvídatelné a stabilní. Ano. Podstatné v tomto ohledu však je, že pokud se tyto kometární tělesa vrací, pak jejich dráhy vykazují pravidelnost a celou řadu naprosto pevně daných zákonitostí, které ale, pokud přijmeme aspekt nebo teorii Ortova mraku, kde ty komety vznikají, tak tyto zákonitosti a pravidelnosti jsou naprosto těžce předpověditelné. Prostě exaktně sledujeme celou řadu pravidelností a zákonitostí s ohledem na tradiční kometární tělesa, ale to potom, jak si nabourává ve své podstatě tezi, že ty kometární tělesa vznikají v důsledku nějakého nakopnutí ve smyslu působení celé řady infinitních, nám neznámých vnějších sil a gravitačních faktorů. Ano. Van Flandern, tedy někdy v roce 1978, navrhl oživení a revizi hypotézy explodované planety, neboť vznik komet při takové planetární explozi by a priorně vysvětloval pozorované charakteristiky jejich oběžných drah. Nová teorie z roku 1978 navíc navrhovala, že explodovaná planeta, která tedy by byla potenciálním původcem komet, existovala v prostředí současné polohy pásu asteroidů anebo v jeho těsné blízkosti a že k této události, jak už jsem tady několikrát zmínil, došlo relativně v nedávné minulosti před několika miliony, respektive desítkami milionů let. Ano. Taková teorie sama o sobě dává, alespoň podle mého názoru, mnohem větší smysl než imaginární teoretický konstrukt, jakým je dynamický faktor Ortova mraku. Ano. S nedávným upgradem, nebo relativně nedávným upgradem, s ohledem na existenci, s ohledem na existenci takzvaného Kuiperova pásu. Víte, co to je Kuiperův pás? Předpokládám, že to asi víte, že ty informace k dispozici máte. Ale zase si dovolím krátké osvětlení. To, co nazýváme Kuiperovým pásem, je rozsáhlá, v podstatě, dalo by se říct, rozsáhlá oblast v mezihvězdném prostoru, která se taktéž jako Ortův oblak nachází za oběžnou dráhou Neptunu. Přičemž tato oblast obsahuje velké množství různorodých menších těles. Zase bychom tady mohli hovořit o kometách, asteroidech, planetesimálách a tak dále. Přičemž asi nejznámější, nevím, jestli o tom víte, nejznámější těleso, objevené těleso v Kuiperově pásu se nazývá Pluton. Pozor, ne Pluto, ne kvaziplaneta Pluto, ale Pluton se svými několika měsíci. Kuiperův pás byl pojmenován po holandsko-americkém astronomu Gerardu Kuiperovi, který někdy, to bylo nějak kolem roku 1950-51, předpověděl existenci této oblasti mezihvězdného prostoru. Ano. Jenom pro představivost, samozřejmě, že tělesa v Kuiperově pásu jsou složena především z ledu a kamenných částic obalené ledovcovou, různě velkou ledovcovou krustou. Většina z nich má eliptické oběžné dráhy kolem naší hvězdy, tedy kolem našeho slunce. Je fakt, že to, co nazýváme Kuiperovým pásem, je určitě, jako to je potřeba zmínit, důležitým pramenem informací pro studium a původ vývoje naší sluneční soustavy. Je to z toho důvodu, mimo jiné, že tělesa různorodě velká v této oblasti jsou ve výrazně neporušeném původním stavu. A tudíž nám mohou exaktně velice přesně poskytnout informace o podmínkách a procesech, které předcházely formování planet a dalších objektů uvnitř naší sluneční soustavy nebo našeho solárního systému. Ano. Ještě bych asi mohl dodat takovou perličku, takovou zajímavost. Relativně nedávno vletěla do Kuiperova pásu kosmická sonda, která se nazývá New Horizons. Tato sonda v roce 2015 proletěla kolem kvaziplanety Pluto a v současné době po dalších 8 letech už v podstatě vstoupila, nebo dá se říci, že atakuje prostředí Kuiperova pásu a my poměrně nedočkavě čekáme na první data, která nám tato sonda by měla tedy systematicky začít vysílat a já doufám, že ty informace nebudou, jak to někdy bohužel bývá, nebudou cenzurovány a že se veřejnost k ním nějakým způsobem dostane. Ano. Takže souhrnně řečeno, hypotéza, která hovoří o tom, že komety vznikly při rozpadu před pouhými několika miliony let ve vnitřní sluneční soustavě, obsahuje řadu velmi specifických předpovědí. Ano. Například, že bude existovat kategorie jakýchsi prvních neboli bazálních návratových komet, že tyto komety budou dosahovat obrovské vzdáleností v bodu, které nazýváme aphelium. Co to je aphelium? Čili v bodě největšího vzdálení od našeho sluníčka, že tyto komety budou dosahovat enormních vzdáleností od našeho slunce. To aphelium. Aphelium a perihelium. Zjednodušeně řečeno, pokud byste se s tím někdy setkali, s tím výrazem, perihelium je bod na dráze tělesa obíhající naše slunce, naši hvězdu, tělesa, které je nejblíže našemu slunci. Ano. Takže perihelium je ten breakpoint nejblíže našemu sluníčku, kde dané těleso má nejvyšší rychlost, pokud se pohybuje po samozřejmě eliptické dráze, v důsledku gravitační síly našeho sluníčka. Když to aphelium je na druhé straně, je to nejvzdálenější breakpoint, nejvzdálenější bod daného tělesa, přičemž v tomto bodě, v těchto místech, se dané těleso, nebo to dané těleso se pohybuje nejmenší rychlostí, protože gravitační síla naší hvězdy je v této oblasti nejslabší. Ano. Co se týče naší planety, Země, pokud by vás to zajímalo, tak naše planeta se do aphelia dostává ve vztahu samozřejmě k Slunci, dostává obvykle v červenci, kdy je Země od Slunce nejdále. Taková perlička. Tak a teď budeme ještě chvilku si povídat. Já bych na to tedy měl přirozeně nějak navázat. Čili teorie explodované planety je v podstatě jedinou dynamicky životoschopnou alternativou k teorii fungování Oortova mraku. Ta teorie Oortova mraku ovšem vyžaduje existenci nepravděpodobného fouzovce mračna, čili zhluku těles. V podstatě by mělo jít o více než bilion kometárních těles obíhajících kolem Slunce ve vzdálenostech mnoha tisíckrát nebo tisíckrát, když budeme mnoha tisíckrát větší, než je vzdálenost Země od Slunce a minimálně tisíckrát větší, než je vzdálenost Pluta od Slunce. Přičemž si troufám tvrdit, že neschopnost této standardní teorie Oortova mraku odhalit jakýkoliv zdroj pro doplňování zásob Oortova mraku z hypotetického Kuiperova pásu znamená, že komety Oortova mračna by v dnešní době po x miliardách let měly být už dávno vyčerpány. Protože pokud se Oortův mrak, jak jsem vám říkal před chvilinkou, potenciálně Kuiperův pás hmotově formoval při vzniku naší sluneční soustavy, tak to máte dobu něco málo přes 4 miliardy let. A máte samozřejmě v tom Oortově mraku i v tom Kuiperově pásu máte konečné množství, čili limitované množství hmoty. A pokud tato hmota slouží, ta hmota v Oortově mračnu a v Kuiperově pásu slouží jako zásobárna kometárních těles a takto Oortův mrak a Kuiperův pás fungoval celých 4 miliardy let, tak na to existují modely, ale oni se moc neprezentují, protože právě nepasují do té standardní teorie, tak už by ta hmota se dávno měla vyčerpat v tom Oortově mraku a v tom Kuiperově pásu. Když ale vezmeme v potaz explozi větší planety, v astronomicky nedávné době, před několika miliony, respektive několika desítkami milionů let, pak se jedná o podstatně kratší dobu, přičemž komety jsou v podstatě kineticky vyvržené částice, které se dostaly do místa před několika desítkami milionů let, do místa, kde se nachází jakoby ten hypotetický Oortův mrak, respektive do místa na okraji naší sluneční soustavy. Ano. Ne hned na první pokus se jim podařilo se dostat těm tělesům, se vymanit z gravitačního vlivu naší sluneční soustavy. Čili tato tělesa postupně naběhla na nějakou oběžnou dráhu o různorodé době, oběžné době kolem slunce, s různorodě specifickou excentricitou, která může být i extrémní, s extrémně vzdáleným aféliem, čili nejvzdálenějším bodem od našeho slunce. A toto se mi zdá jako logičtější vysvětlení. Ano? Ona hypotéza explodující planety oproti té standardní hypotéze toho Ortova Mračna, případně Kupirova pásu jako zásobárna, jako sloužící jako zásobárny, hmotová zásobárna pro kometární, pro existenci kometárních těles. Ale pak tu máme ještě, a teď nevím, jestli mi to stihneme, ale dobře, já to zkusím, pak tu máme ještě další jevy, které sami o sobě by mohly vysvětlovat taktéž hypotézu, nebo ospravedlňovat hypotézu explodující planety uvnitř naší sluneční soustavy. V neposlední řadě jde o podivnou nesouměrnost polokoulí pozorovanou na našem zemském satelitu, čili na Luně, měsíci. A jeho ještě podivnější oblasti s anomální mnohem hustší hmotou, než je zbytek v podstatě měsíce. Nevím, jestli jste o tom seznámeni. Hovoří se o takzvaných maskonech. O takzvaných maskonech. Ty maskony jsou velice zajímavá záležitost. Jde o to, že v podstatě asymetrie polokoulí měsíce mohla být způsobena explozí. V tom případě by nebylo náhodné, že polokoule se všemi jakoby v uvozovce tmavšími moři, tedy oblastmi, které se nazývají moře, jako Mare Imbrium a podobně, je obrácená směrem k Zemi, protože dodatečná hmota akreovaná měsícem, která se projevuje jako maskony, čili útvary koncentrované hmoty, nacházející se pod lunárními moři, čili tady v těchto oblastech, tak ty maskony koncentrované pod těmi lunárními moři jsou ve skutečnosti lávové proudy, jakoby zhutnělé a zbytnělé, skamenělé lávové proudy, které mohly způsobit změnu orientace měsíce tak, že jeho těžší strana je obrácená směrem dolů. I na internetu je na toto téma k dispozici celá řada informací, které si můžete samozřejmě dohledat. Zase nechci zacházet do úplných jakoby do detailů a tím ten výklad natahovat. Ano. Ale určitě se na ty maskony podívejte. Dalším zvláštním rysem, který potvrzuje hypotézu explodující planety, je skutečnost, že oběžná dráha marsovského měsíce, který se jmenuje Phobos, ano, tak způsobí, že tady toto těleso se rozpadne v atmosféře Marsu za nějakých Bajboko 30 až 40 milionů let. Což je vysvětlitelné tehdy, pokud Phobos vznikl asi před 3 miliony 200 tisíci lety. Pak to naprosto přesně zapadá. To číslo 3 miliony 200 tisíc let by vám něco mělo říkat, protože jsem toto číslo zmínil hned na začátku našeho pořadu, a to v souvislosti s druhou kataklizmatickou epizodou uvnitř naší sluneční soustavy, která byla sice menší jak ta před 65 miliony let, ale přesto natolik silná, aby způsobila existenci poměrně zásadních procesů, které ovlivnily nejen Mars, ale i naši planetu. Planetu Zemi. Ano. V podstatě volné potvrzení tohoto načasování poskytuje skutečnost, že poměr vodíku a deutéria na Marsu naznačuje, že tato rudá planeta jednoznačně disponovala hojně tekoucí vodou v podobě velkých řek, mnohačetných velkých řek, přičemž měsíc tuto vodu, tuto tekoucí vodu, zdůrazňuji tekoucí vodu, ztratil zhruba před nějakými 100 tisíci až 10 miliony lety. Ano, je to poměrně dost velký rozptyl. 100 tisíc až 10 milionů let. Je to z toho důvodu, že modely vycházející z analýz poměru vodíku a deutéria na Marsu nám bohužel neumožňují zatím zpřesnit ten rozvor. Jo. Ale ono to k tomu dojde. Dříve nebo později se ty věci budou zpřesňovat. Ale všimněte si, že těch 3 miliony 200 tisíc let je tam někde vevnitř toho rozpětí, někde v té první třetině zhruba. Jo. Svým způsobem to koresponduje. Čili pokud z tohoto vyjdeme, tak můžeme konstatovat, že ještě před nějakými 3 miliony 200 tisíci lety mohl být Mars bohabojnou planetou s dostatkem sladké vody a tudíž s udržitelným ekosystémem a natolik udržitelným ekosystémem, jehož součástí mohla být i rozvinutá inteligentní civilizace. A to jsou přesahy, ke kterým potom se postupně budeme dostávat. Já tady připravuju právě v návaznosti tady na sérii těchto přednášek, které teď první část máme teď k dispozici, další sérii přednášek, ve kterém vám chci ukázat pozoruhodné aspekty týkající se vzájemného provázání Marsu a naší planety s ohledem na současnou existenci naší civilizace a hypoteticky prehistorickou existenci marťanské civilizace a marťanského ekosystému. A budete možná velice překvapeni, co všechno odhalíme a k čemu všemu se postupně dostaneme. Tak, Pavlíku, kolik je hodin, prosím tě, pěkně?
Trefil si to přesně, Ardo. Trefil si to přesně. Máme 11 hodin, ale úplně na vteřinu snad, ale jak ty to děláš? Ty tam ty hodiny jeden máš schovaný, Jardo, neříkej, že ne.
Já nemám, na počítači hodiny mám tady na liště, ale tu lištu mám schovanou.
Máš schovanou, jasně. Tak, nikdo nevolal vlastně, nebo možná jo, a nevolal. Dotaz tu ještě jeden, ale teď už nebáme čas, necháme to na příště. Já to tady takhle přešoupnu.
Jináč, jestli dovolíš, ještě bych chtěl úplně na závěr pozvat naše příznivce na čtvrtek, na čtvrtou lekci vnějšího prstence Outer Ring. Mrkněte se na Matrixu do kolonky webináře a přečtěte si obsah té čtvrté lekce, pokud by vás to zajímalo.
Dobře, já už nebudu dělat teďko pozvánku na Palouček, protože to zase uděláme zítra v dalším pořadu s Miroslavem Zelenkou, ale pozvu vás na kalendárium, to znamená na hudební pořad, který je za chviličku, jakmile skončíme, Studio Praha, 14-minutový kalendárium, takže můžete si poslechnout tento pořad pravidelný. Takže Jardo, já se s tebou loučím, děkuji moc a moc a moc a za týden už snad po úspěšně vykonaném festivalu.
No, budu na tebe myslet. Doufám, že budeš zrehabilitovaný, jestli no, se stíhneš zrehabilitovat.
To budu buď zrehabilitovaný, anebo úplně zničený.
Nebo habilitovaný.
To, co mi čeká, no, habilitovaný, ano. To, co mi čeká, bude asi dost náročný. Takže přesto přijďte. Takže mějte se hezky, moc krásný večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač CS.
Já samozřejmě také vám všem přeji hezkou dobrou noc. Uvidíme se, uslyšíme se za týden. Ty z vás, kteří naštívíte Palouček, tak dávejte pozor na Pavla. Moc ho tam nezlobte.
Ano.
A přeji vám všem naprosto úžasný, pohodový, víkendový, hudebně přednáškový zážitek.
Pesně.
A určitě se na to budu potom za týden ptát, jaké to bylo. Takže mějte se hezky. Ano.
Ten, kdo bude zlobit, tak na něj pustím kohouta, který už začal kokrhat, Jardo, představ si to.
Začal kokrhat,
zkuřete se stal kohout. Takže máte smůlu. Ahoj, mějte se hezky.
Ahoj. Let's go.